жалко, тарментанцы полностар.
Қадырмендағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Бүгін назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта кетсем. Жаңаөзен оқиғасы бойынша сот үкімі шықты. Айыпталған 37 адамның 12-сі түрлі мерзімдерге бас бостандықтарынан айырылды. Мұнайшылар белсендісі Роза Төлетаеваға ең ұзақ мерзім 7 жыл түрме жазасы кесілді. Жаңаөзен үкімін саясаткерлер түрліше бағалайды. 5 маусым Қазақстанда Алматы облысының Арқангерген шекара постында қаза тапқан шекарашыларды ұлттық аза тұту күні болып жарияланды деп хабарлады президенттің баспасөз қызметі. Қаза тапқандардың толық тізімі әлі жарияланған жоқ. Ресейдің жаңа сайланған ескі де жаңа президенті Владимир Путин өзінің Азия аймағына сапарын не себепті Өзбекстаннан бастап отыр. Алматыда үкілі ыбырай әндері шырқалды. 70-ке келген шағында сталиндік репрессияның құрбаны болған дәстүрлі әнші үкілі ыбырай айдауда кетіп бара жатса да үкіметті мойындамай өзінің қарсылық өлеңдерін айтудан танбады деп сөйледі кешке жиналғандар. 1860 жылы қазіргі солтүстік Қазақстан облысында туған үкілі ыбырай 1930 жылы ұсталып атылып кеткен болатынды.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды кеңінен тарқата отыратын болсақ. Қымбатты ағайын, Маңғыстау облысының орталығы Ақтау қаласында болып жатқан соттардың ең бастысы Жаңаөзен оқиғасы бойынша сот мәресіне жетті. Судья айыпталған 37 азаматқа қатысты үкімді оқуға кіріскенімен соңғы үкімді айыпталушы Мұрат Қосбармақовтың жазасын оқи алмай залдан шығып кетуге мәжбүр болған. Себебі залда отырғандар үкімге қатысты қарсылық білдіріп, судьяға түрлі заттар лақтырған. Естеріңізге сала кететін болсақ, 2011 жылдың 16-17 желтоқсан күндері Жаңаөзен мен Шетпе кентінде болған толқулар қатысты 37 адам Жаңаөзен оқиғасы бойынша Шетпеде оқиғасы бойынша 12 адам айыпталып сот жүріп жатқанда Шетпенің үкімі бұдан бұрын шыққан және оқ атқандар үшін айыпталған полицейлердің үкімі де бұдан бұрын шыққан болатынды. Енді осы сот үкімімен толығырақ себебімізді Меруерт Сәрсебай таныстырады.
Маусымның 4-ті күні Жаңаөзен оқиғасы бойынша 2 айдан бері өтіп жатқан сот отырысында үкім шығарылды. Үкім белгілі болған 37 айыпталушының 3-і толық ақталып, 5-і рақымшылыққа ілінді. 17 сотталушыға шартты жаза кесілсе, 12 адам түрлі мерзімге бас бостандығынан айырылды. Жаңаөзен 2011 комитетінің өкілі Ерлан Қалиев процесс кезінде айыпталушыларға қатысты жеткілікті дәлелдердің болмағанын тіпті соттың өзі мойындады деді.
Сотын жасағанда сот төрағасы амалсыз ба ішінде де мойын дады тотталған кісілердің кінәсі екенде ана айыпталушылардың бір дұрыстап соны көрсетілмеді. Сол бүгінгі сотта отырған сотталушылар олар ақталу керек. Бірақ та өкінішті орай жатсын босатып, әлінің 8 кісіге соларға бастарына кінә деп қате сот кезінде вообще біреу осындай явный улики не болмаса осыны бізді қанағаттандырып дәлелдеген жоқ.
Сот үкімі Астана уақытымен сағат 10-да Арман орталығында оқыла бастады. Үкім бойынша Роза Төлетаева 7 жылға, Қанат Жүсіпбаев, Нарын Жарылғасынов, Мақсат Досмағанбетов 6 жылға. Шабдал Уткилов 5 жылға, Салғат Сақтағанов, Таңатар Қалиев 4 жылға, Нұрлан Асқарұлы, Марат Аминов, Қайрат Еділев, Жарас Бесмағанбетов, Бауыржан Непесов 3 жылға сотталды. Судья Аралбай Нағашбаев Мұрат Қоспармаққа қатысты үкімін оқып жатқан кезде сот залынан шығып кетуге мәжбүр болған. Өйткені залда отырған жұрт үкімдерді естіген соң оған түрлі заттар лақтыра бастапты. Қоғамдық комиссия өкілі Рысбек Сәрсенбайұлының сөзінше сот қалған айыпталушыларға қатысты да үкімін оқыған.
2-3 адамға үкім шығарып үлгерген жоқ. Және ол бәріне үкім шығарып біткеннен кейін олардың жағы 10 тәулікке дейін арыздануына мүмкіндігі бар екендігін ескертіп айтады. Ондай әңгіме ешқайсысы болған жоқ. Ол соңына дейін жетпей үзіліске шығарып жіберді. Ал үзілістен кейін біз сұрадық, қайтадан сот қашан басталады деп. Сол сотты өтіп басшылық жасап жүрген азамат сот үкімді оқып жіберді бітті дейді. Қай кезде оқып жіберді? Қалай бітті? Оны көпшілікке белгісіз. Оған журналистер де қатысқан жоқ. Оған жаңағы айыпталушылардың жақындары да қатысқан жоқ. Бәлкім тек қана айыпталушылардың өздеріне сөйлеген азынаулық қорғаушыменен аяқтап оқуы мүмкін.
Еске сала кетсек, Жаңаөзендегі оқиға бойынша сот 2012 жылы наурыздың 27-сі күні басталды. Бұл істегі 37 айыпталушыға Жаңаөзенде жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырды. Жаппай тәртіпсіздікке белсенді қатысты деген айыптар тағылды. Ерлан Қалиев сотқа келген азаматтар саны көп болды дейді.
Бірталай көп көрімділер болды. Залдарға, далада да отырды, залға сыймай, тіпті басқа жерден пресс-служба болды, сол жерде көп, далада да бірталай кісілер болды. Халықтың пікірі бір болып отыр. Мен мынау заңсыз, әділетсіз, мынау политика саясатқа кетіп қалды. Кейбірдің сөздері айтқанда, олдар біздің баға қарапайым деп пайдаланып оларды нетіп отыр. А бірақ та нағыз осыны бүлдіріп жасағандар, осыны провокация бәрін қолдағандар, неткендер, олдар жоғары отырғаннан кейін анадан амалдары жетпей бізді давить етіп отыр деген секілді. Сонда қарапайым кісілердің алдында биліктің өзі лақтырып отыр деп сонда әңгіме көп болды.
Рысбек Сәрсенбайұлы мұны әділетсіз сот деп атады.
Сот мүлдем әділетсіз қиянат сот болды. Оны полицейлердің соты болды. Онда халыққа оқ атқан, адам өлтірген, аяусыздық танытқан, жауыздық көрсеткен, тұрғындарды соққыға жыққан, өліміне себепші болған полицейлерге 5 жыл аралығында жаза кесті, үкім шығарды. Ал бүгінгі сотта бұл жаппай тәртіпке белсене қатысты деген адамдар, соларды ұйымдастырушысы болдымыз деген адамдарға сонда жаза беріп отыр. 5 жыл, 6 жыл, 7 жыл.
Жаңаөзендегі оқиға бойынша сотқа 100-ден аса жәбірленуші, қыпес куәгер мен 6 мемлекеттік айыптаушы қатысты. Оған дейін оқиға салдарынан бизнес өртілген жәбірленуші кәсіпкерлердің басым бөлігі айыпталушыларды кінәлай алмаймыз деп арыз шағымдарын қайтып алған еді. Көбіне мемлекеттік және ірі компания өкілдері арыздарын сол күйінше қалдырды. Айыпталушылар алдын ала тергеу кезінде полицейлердің ұрып-соққанын, азаптағанын айтса, айыптау тарапынан келген кейбір куәгерлер де жауаптарының қысыммен алынғанын мәлімдеді. Қорғау тарабы алдын ала тергеу кезінде заң бұзушылықтардың көп болғанын айтқан. Меруерт Әсерсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірмен дағайын оппозициялық саясаткер Әміржан Қосанов Азаттық радиосына жаңа өзін сотының үкімі бойынша өзінің ойын былайша білдірді.
Жалпы кез келген соттың өзінің шоты болады. Ол шот саяси, моральдық, тарихи шот. Сондықтан мына Ақтаудағы соттың шешімімен мен өз басым бүгін сол үкім жариялағанда қатыстым, мен келіспеймін. Өйткені сол соттың үкімінің өзінде мұнайшылардың дәл осындай жазаға сап болатындай кінәсі дәлелденген жоқ. Мен өз басым бұл процесті тым саяси ондырға қарсымын, өйткені тағы да қайталап атам, бұл әлеуметтік проблема болған. Сондықтан біз кезінде сол Жаңаөзенде оқ атылғаннан кейін тәуелсіз қоғамдық комиссия құрғанбыз. Сол комиссияның жұмысын жалғастырамыз. Яғни мына азаматтарға біз өзіміздің құқықтық, бұқаралық, ақпараттық көмегімізді жасаймыз. Бірақ қалай болғанда да осы Жаңаөзеннің шешімі осындай өте ауыр жаза берілуі, ол шын мәнінде уақыт келе қазіргі Қазақстан режимі үшін үлкен қоғамдық саяси салдары болуы мүмкін. Оны уақыт көрсетеді.
Қадірмен дағын өткен жылдың 16 желтоқсанындағы Жаңаөзен оқиғасы бойынша тағы да бір соттың үкімі. Ол Жаңаөзен қаласының бұрынғы әкімі Орақ Сарбөбевтің сотының үкімі 5 маусым күні шығуы тиіс. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Қадірмен дағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Мамыр айының аяғында арқан керген шегара постында қаза тапқан шегарашыларды ұлттық аза тұту күні жарияланды. Ал бірақ мұндағы қаза болған 15 шегарашының тізімі толық ат жөндер әлі жарияланған жоқ. Қазақстандық сарапшылар мен саясаткерлер мұндай аза тұту күні жарияланғаны Қазақстанда осындай қайғылы оқиғалардың бұрында болып шыққанына қарамастан бірінші рет болды, дегенмен кеш болды деп жатыр.
Арқан керген шегара бекетіндегі қазақстандық шегарашылардың қайғылы апатқа ұшырауына байланысты Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасымен 2012 жылғы 5 маусым ұлттық аза тұту күні деп жарияланды. Оппозициялық саясаткер Жасарал Қуаншалин мұны кеш қабылданған шешім деп санайды.
Кеш қой, неше күн өтті ғой, қаншама күн өтті. Ондай болмайды ғой. Ешбір дені сау мемлекетте, ешбір дені сау елде ондай қазадан кейін соншама уақыт күтіп отырып, сосын барып қандай ондайды мәлімдеу, ол ешқандай алға сыймайтын нәрсе. Және де бұл жөнінде наразылықтар айтылғаннан кейін, бұғалай деген сондай реніш айтылғаннан кейін.
Нұрсұлтан Назарбаевтың маусымның 4 күні жарияланған мәлімдемесінде Алматы облысы арқан керген шегара бекетінде 15 адам қаза болған қайғылы оқиға қазақстандықтардың ешқайсында бейжай қалдырмады. Қазіргі кезде тергеу жүргізілуде. Оқиға орнында арнайы комиссия жұмыс істеп жатыр деп жазылған. Президент оқиғаның мән-жайы анықталатынын, ұйымдастырушылар мен орындаушылардың табылатынын жеткізді. жеткізген. Оның сөзінше, бұл трагедияға айыптылар тиісті жазасын тартатын болады. Президент үкімет бұл күндері қаза тапқандардың отбасыларына барынша қолдау көрсетіп, қажетті көмектің бәрін жасап жатқанын мәлімдеді. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тұяқбай бұл алғашқы аза тұту күні екенін айтты.
Кеше болса біздің елде бұл бірінші рет шығар, осындай қайғылы оқиғалар бойынша аза тұту күнін белгілеу, ол менің ойымша дұрыс нәрсе. Бірақ осы уақытқа шейін осы бағытта осындай қайғылы оқиғалар соңғы кезде көп болды, солардың біреуі бойынша да осындай күн жайланбағаны бізге түсінік.
Жасарал Қуаншалин да осы пікірді қолдады.
Бұған дейін осыған ұқсас жағдайларда ақыры қара күн жарияланбай қалды ғой. Қызылағаш қырғынына байланысты қара күн жарияланған жоқ. Жаңаөзен қырғынына байланысты Екібастан қаралы күн жарияланған жоқ. Ал енді мына жағдайда енді әрине өздерінің биліктің ресми өзінің әскері қырылып жатқан кезде жарияламаса тіптен енді ол мүлде ешқандай ұға сыймайтын масқара жағдай болатын ақыры түсінген болу керек, содан кейін міне жариялап отыр.
Еске сала кетсек, 30 мамыр күні Қазақстан-Қытай шекарасындағы арқан келген бекетінде 14 шекарашының денесі табылған еді. Ал 15-ші шекараша туралы нақты ақпарат жоқ. Бұл туралы Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің баспасөз қызметінің өкілі Лариса Дмитрюк хабарлады. Алғашқы тексеру нәтижелері көрсеткендей, Алакөл ауданының орталығы Үшаралдан 220 шақырым жердегі арқан келген шекара бекетіндегі қайғылы оқиға мамырдың 27-сінен 28-іне қараған түнде болған. Сондай-ақ арқан келген шекара заставасында қаза тапқан азаматтардың есімдері белгілі бола бастады. Топтың командирі капитан Алтынбек Кереев, Батыс Қазақстан облысы Тасқала ауданы Мерей ауылында туған. Ол 2006 жылдан шекара әскерінің офицері екен. Өзге қайтыс болған азаматтардың аты-жөні әзірге аталған жоқ. Ол тек толық сараптамадан кейін жария етіледі. Жармахан Тұяқбай бұл оқиғаның себебін түсіндірді.
Елден берекетсіздіктің мемлекетті басқарудағы соның нәтижесі деп білем. Неге болды? Себебі біріншіден осындай қаруланған шекараны қорғауға мақсатында қойылған қолдарында қару бар азаматтардың жай қарапайым шарасыз азаматтар құсап осындай жағдайға жетуі мынау біздегі бүгінгі армияның да оның ішінде шекарашылардың да әскери дайындығының ондағы тәртіптің жалпы осы әскери құрамдарды жаңағы басқару жүйесінің жұмысының өте нашар әлсіз екендігін көрсетті.
Шекара қызметінің хабарлауынша, арқан келген шекара бекетінде қаза тапқан әскери қызметкерлердің барлығының және орман шаруашылығы қорықшысының сүйектерінен алкоголь табылған жоқ. Ведомствоның атап өтуінше, бұл жайында Астанада жүргізілген сот медициналық сараптама қорытындысынан кейін белгілі болды. Меруерт Әсірсебай, Азаттық радиосы, Алматыда.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді халықаралық тақырыптар менен одан әрі қарай жалғастырсақ, ардақтаған өздеріңіз жақсы білесіздер, осыдан шамамен бір ай бұрын Ресейдің жаңадан сайланған президенті Владимир Путин ант қабылдап өзінің міндетіне кіріскен болатынды. Енді мінекей Путин Азияға алғашқы сапарын бастап жатыр. Ол осы дүйсенбі күні Өзбекстанға бару тиіс болатын. Ташкенттен кейін Путин Бейжіңге, одан кейін Астанаға сапар жасайды деп жоспарланған. Бұл туралы толығырақ Саида Бабамғожаның біліп береді. Саида, неліктен Путин бұл жолғы сапарын жалпы Азия аймағына сапарын Өзбекстаннан бастап отыр екен?
Сағат, дәл осы сауалды біз сарапшыларға қойған едік. Олар Өзбекстанның маңызды геостратегиялық мемлекетке айналып бара жатқанын тілге тиек етіп, Путиннің аймақтағы саясатына қатысты түрлі пікір білдірді. Қазақстандық саясаттанушы Айдос Сарымның мәлімдеуінше,
енді егер шындап келетін болса, Орталық Азиядағы ең енді потенциал жөнінен, адам саны жөнінен, жалпы осы аймаққа өзінің ықпалы жөнінен ең бірінші мемлекет ол Өзбекстан екені анық, Қазақстан емес. Бұл енді көзқарақты ойлы азаматтың бәрі біледі. Бірақ енді бұл жерде енді екінші мәселе де бар. Егер мысалы Ресейдің түсінігінде Қазақстанның мәселесін біздер баяғыда шешіп қойдық, кедендік одағымыз бар, басқамыз бар, оның аясынан тұрып өтпейді, шықпайды. Ең бастысы мына Өзбекстанды қалай болса да өзімізге рақсатуымыз керек деген сияқты саясат жүргізуі мүмкін. Және бірақта Өзбекстанның қашанда өзіндік саясат жүргізетінін біледі. Және ол саясаттың негізінен батыс пен ақш пен дұрыс қарым қатынастан орнату екенінді Ресей тағы да біледі. Сонда бәлкім енді символикалық тұрғыдан болсын. Мінекей, біздің мына Орталық Азия мен қарым-қатынастарды осы құрметпен бастап отырмыз деп айту үшін бар. Сондай бір дипломатиялық ойындардың бір түрі шығарып отырмын.
Дейді Айдос Сарым, ал тәуелсіз журналист Джоанна Лилис Путиннің әуелі Өзбекстанға баруын Астана үшін жағымсыз шешім деп атады.
Я так думаю, что это связано с тем, что Узбекистан становится очень важно стратегической.
2014 жылға дейін америкалық әскерилердің Ауғанстаннан кетуіне байланысты Өзбекстан маңызды геостратегиялық елге айналып барады. Сол себепті болса керек, Путин Азияға сапарын Ташкенттен бастап отыр деп ойлаймын. Әрине, бұл Қазақстан үшін жағымсыз шешім болып көрінетін шығар. Мәселен, Дмитрий Медведевтің инаугурациясынан кейін ол президент ретіндегі алғашқы сапарын Қазақстаннан бастаған болатын, деді журналист. Джоанна Лилистің айтуынша, өткен аптада Путин Қазақстанға келеді деп жарияланған болатын, бірақ ол Астанаға өзінің орнына премьер-министр Дмитрий Медведевті жіберген. Енді Путин бірінші Өзбекстанға сапар жасап отыр, сондықтан дипломатиялық тұрғыдан алғанда бұл Қазақстан үшін өте ұнамсыз әрекет болады деп ойлаймын, дейді Джоанна Лилис. Сарапшылардың пікірінше, бұл жолы Путиннің Қазақстаннан бұрын Өзбекстанға баруына таяуда Байқоңырға байланысты шыққан дау да себеп болуы мүмкін. Бірқатар ресейлік бұқаралық ақпарат құралдары Қазақстан зымыран қалдықтары құлайтын аумаққа қатысты дауға орай 3 ресейлік спутниктің Байқоңырдан ұшырылуына кедергі жасап отыр деп хабарлаған болатын, ал Қазақстан болса Ресеймен қосымша келісім жасалуын талап еткен еді. Джоанна Лилистің пікірінше, Путин Қазақстаннан бұрын Өзбекстанға баруы арқылы Астанаға бір сигнал көрсетіп отырған көрінеді.
Может быть, Путин хочет таким образом отправить какой-то.
Байқоңырдағы дауға орай Путин осылайша Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа, егер сіз бізге жағымдырақ болсаңыз, біз де сізге жағымды болуға тырысамыз деп ескерту жасап отырғанға құсайды, дейді Джоанна Лилис. Ұлыбританиялық журналистің пікірімен қазақстандық саясаттанушы Айдос Сарым да келісіп отыр. Оның айтуынша,
кім біледі, ол да бір қысымның бір түрі шығар мүмкін. Егер сендер енді мысалы үшін бізге дұрыс көзбен қарамасаңдар, біздің айтқандарымызды орындамасаңыздар, онда сіздер мен емес Өзбекстанға көбірек басымдық береміз. Ол да бір жол болуы мүмкін.
Саида, Путиннің Өзбекстанға сапары барысында қандай мәселелер талқыланады екен?
Сағат Өзбекстан сыртқы істер министрлігінің мәліметінше, Путин мен Ислам Каримов Өзбекстан мен Ресей арасындағы ынтымақтастықты нығайту мәселесін және маңызды аймақтық халықаралық тақырыптарды талқылайды. Сонымен қатар сапар барысында Өзбекстанды Ресей мен Қазақстан сияқты бұрынғы совет елдерін қамтитын еркін сауда аумағына қосу туралы меморандумға қол қойылмақ. Ташкенттен кейін Пекинге баратын Владимир Путин Қазақстанға маусымның 7-сінде келеді деп жоспарланып отыр.
Рахмет әңгімеңізге.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. 70-тен асқан шағында сталиндік репрессияның құрбаны болған қазақ әншісі әрі композитор Өкілі Ыбырайды еске алу кеші «Ханнан да қадірлімін туған елге» деген атпен 3-ші маусым күні Алматыдағы Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жас өспірімдер театрында болып өтті. Міне осы кешке қатысқан біздің тілшіміз Нұртай Лахан микрофон алдында.
Өкілі Ыбырайдың бүгінгі жеткен 46 әні бар. Тағы да 5-6 әні анықталып жатыр дейді. Алматы қаласында өткен ән кешінің жүргізушісі әрі әнші, әрі дәстүрлі ән зерттеушісі Ерлан Төлеутай Азаттық радиосына. Ерланның айтуынша, Өкілі Ыбырайдың бір гәкку әнінің алтын нұсқасы бар екен. 1936 жылы Мәскеуде қазақ өнерінің 10 күндігінде Күләш апамыз осы гәкку арқылы қазақ әнінің сұлулығын, кеңдігін, тереңдігі мен жарқындығын Еуропа халқына танытты, деді.
Күлібайдың мынау композиторлық қабілетін оятқан мына Кәкима деген қызды әсіреткен соның әніне, соның сұлулығына сол ынтық болған Күлібай сол ана Кәкима деген қызға арнап гәкку деген ән шығарған. Біздің қолымызда 6 түрі бар гәккудің, 6 түрі. Оны одан да көп болыпты, бірақ 6 түрін біз тауып қазір кеше соның 4-5 түрін орындатырдым. 36 жылы мысалы ана Құсыбек қойылды ғой Мәскеуде, сонда соның ішінде жалғыз ғана тірігіған бір ақ адам қазір Хабиба Елебекова деген апамыз отыр. Ана өле сол кісінің әңгімесінде айтады, сонда ана Гатбу деген ана Құсыбек Төлебайұлын өлді деп естиді, осы кезде ол жардан секіреді дейді да жаңағы үлкен театрда. Сонда жаңағы Гатбуды әнін айтып барып, сосын бүкіл массовка жаңағы Гатбу сөйтіп тұрғанда жаңағы бүкіл зал бәріміз жылаптырамыз дейді, жана көрермендер де жылайды дейді. Сонда енді сол Гаспудың кереметтігі, сонда жаңағы мына қазақ әндерінің ішінде мына біздің қазақ әнінің кереметтігін былайша айтқанда мына Еуропа халықтарына, енді мына орыс халқына, жаңағы ана театрдағы үлкен деңгейге қазақтың музыкалық қабілетінің кереметтігін дәлелдеген осы Күлбайдың Гаспуы ең алғашқы.
Әңгесіне қатысқандардың айтуынша, Үкілібұрай 1860 жылы қазіргі солтүстік Қазақстан облысына қарасты Айыртау ауданы Сырымбет ауылында дүниеге келген. Үкілібұрай 1930 жылы 4 қараша күні халық жауы ретінде ұсталған. Осы әңгесіне Көкшетау қаласынан арнайы келген қарт журналист Жұмабай Есекеев Үкілібұрайдың тергеу ісіне байланысты мынандай дерек келтірді.
Ол 72 жасқа қараған шағында ұсталып кетті. Кешегі репрессияға ұшыраған адамдардың бірі. Ол біздің Сырымбет деген жер бар, бұрынғы Көкшетау облысы, Айыртау деген аудан, Шоқанның, Үкілібұрайдың, Орынбайдың өскен топырағы. Жұмабай Шаяхмет сол ауданда КГБ-нің, ол кезде ГПУ деп атайды. ГПУ-дың бастығы. Ұбырайды сол жерде ұстайды, Жұмабай соны келіп тұрған құтқарғысы келеді. Мен бір кісіден естіген. Сен ең соңында жалғыз өзін шақырып ап, әбден жүдеген, жадап жүдеген, тозған, азған шал, өзі қиқар, бір беткей, соң кеп, әй шал, осы қатқар жейін, сен осы үкімет қалай, шал, бетіңнен қайтасың, оны үкіметті мәқтап жібер дейді ғой, бір ауыз өлең шығар деп, жарайды мәқтайын деп. Тұлпарларды мінгізген, жал жаяны жегізген, барқыттан киім кигізген, сұлуларды сүйгізген, едіренемейт Николай депті. Сосын кепті де, мәстектерді мінгізген, таныша торпақ жегізген, түрегі өлтіп сүйгізген, кенептен шалвар кигізген, спасибо көменес депті.
Әңгесінде Үкілібұрайдың бүгінгі дейін белгісіз болып келген әндері орындалды. Соның бірі Жұмабай Есекеевтің орындауындағы қоштасулары болады.
Дария көл құрғақ құмға аяқ бастым, арттағы қалың елден ажырастым. Көк зеңгір көрінетін жалғыз тауым, топырақ туған жермен амандастым. Ой.
Қадірмен дағайын Үкілібұрайдың бүгінгі ұрпаққа жеткен көптеген әндерімен Азаттық радиосы өздеріңізді алдағы хабарларда таныстыратын болады. Енді хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Астанада Аруана диагностикалық емдеу орталығы мүмкіндігі шектеулі балаларды емдеумен қатар оларды қоғамдық ортаға бейімдеу тұрғысында ашылған балабақша қызметінде көрсетіп отыр екен. Бұл орталықты Қазақстандағы денсаулығы қиын балаларға көмектесу мақсатында ашқан едік, дейді оның құрылтайшысы Шынар Мәлік. Оның айтуына қарағанда орталық 7 жасқа дейінгі жүре алмайтын, бірақ ақыл есі дұрыс, білім алу қабілеті бар балаларға барынша жағдай жасап, оларды мектепке дайындаумен айналысады. Бүгінгі таңда Аруана денсаулығы жақсы балалар мен мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған балабақша ашып отыр. Онда барлығы 70-ке жуық бүлдіршін ем қабылдаумен қатар таңғы 8-ден кешкі 7-ге дейін балабақшада тәрбиеленеді екен. Енді осы Аруана орталығының жетекшісімен сұхбатты Күлей Бестайдан тыңдайық.
Шынар, сонымен Астанада ашылған Аруана диагностикалық емдеу орталығы қай уақыттан бері жұмыс істеп жатыр? Жалпы осындай орталықты ашуға не себеп болды?
Аруана диагностикалық емдеу орталығы 2009 жылы 42 айынан бастап жұмыс істей бастады. Ең басты құрылтайшысы мен болғандықтан басты идея. Осы Қазақстандағы бүткіл денсаулығы нашарлау, бірақ ол балалардың диагнозы дұрыс қойылмаған балаларға көмек ретінде осындай орталық ашқанбыз. Бірінші күннен бастап осы орталыққа себепші болып, менің өзіме көмекші болған Мадина екеміз бірінші күннен бастап осы орталықтың концепциясын, оның бағдарламасын жазуға тырыстық, бірақ ол теория жағына, практика жағына ауысқан кезде былай айтқанда қиындықтар болды. 2009-дан 2012 жылға дейін былай айтқанда қаражат жағынан болсын, идея жағынан болсын, моральдық тұрғыдан көп қиындықтар туындады. Бірақ дегенмен де бүгінгі таңда біздің Аруана жай ғана емдеу орталығы емес, ол жерде балаларға арналған балабақша бар.
Қанша бала емдеп көмектесіп жатырсыздар?
Бүгінгі таңда біздің орталықта ем алып жатқан 30 бала бар. 30 баланың келуіне себепші болған Астана қаласының әкімшілігіне қарасты әлеуметтік жағдайлар туралы басқарма бар. Сол басқармадан біз арнайы 30 баланың төлем ақысын алып отырамыз. Айына шамамен 30 мыңнан 40 мыңға дейін деңгейде қаражат төленеді әр балаға бір айға. Ол қаражат сол балаларды балабақшада тәрбиелеп, емдеп, үйретуге мүмкіндік береді.
Ол мүмкіндігі шектеулі балалар ма негізі?
Иә, мүмкіндігі шектеулі балалар, бірақ бүгінгі таңда мысалы Қазақстанда ең бірінші былай айтқанда мәселе балалардың денсаулығы нашар балаларды бірыңғай ауру деп санайды. Ол балалардың ақыл-есі дұрыс, бірақ жүре алмайды. Немесе жүре алады, ақыл-есі дұрыс емес. Немесе мүлдем мүгедек, сен ешқандай мүмкіндігі жоқ бала деп бөлмейді. Сол себептен мысалы біздің орталыққа өте ауыр. Біз жүру қабілеті нашар, бірақ ақыл-есі дұрыс, өз құрбыларынан қалмаған білім ала қабілеті бар балаларға мүмкіндік жасау.
Қазір мен дағайын Астанадағы Аруана орталығының құрылтайшысы Шынар Мәлікпен сұхбатымыздың жалғасын таңғы бағдарламамыздан күтіңіздер. Соңғы жаңалықтардың бас тақырыптары. Шекарашылардың өліміне қатысты 5-ші маусым Қазақстанда ұлттық аза тұту күні деп жарияланды. Санкт-Петербургта Ресей мен Еуропадағы басшыларының бірлескен 29-шы саммиті өтті. Әзербайжанның жоғарғы соты дүйсенбіде Amnesty International ұйымы саяси тұтқын деп жариялаған жастар белсендісі парламент депутаттығынан бұрынғы үміткер Бахтияр Гаджиевті мерзімінен бұрын босатуға шешім шығарды. Қадірмен дағайын Азаттық радиосының хабарлары алда әрі қарай жалғасатын болады. Әрдайымда Азаттықпен бірге болыңыздар.